Blaðsíða 23. Fróðuleikur. Leið blóðsins. Í myndatexta neðst á síðunni stendur Æðar með súrefnisríku blóði, slagæðablóði, eru oft litaðar rauðar á teikningum, en æðar sem flytja súrefnissnautt blóð áleiðis til lungnanna, bláæðablóð, eru hafðar bláar. Svo er textakassarnir lesnir og byrjað efsti vinstri. Slagæðar flytja blóð frá hjartanu. Flestar greinast út frá ósæðinni og færa líkamanum súrefnisríkt blóð. Í blóðinu sem er í slagæðum á leið til lungnanna er samt lítið af súrefni, en það mettast af því í háræðum í lungunum. Slagæðar og bláæðar greinast í sífellt fleiri og minni æðar eftir því sem fjær dregur hjartanu. Á milli slagæða og bláæða eru minnstu æðar líkamans háræðarnar. Efst til hægri. Bláæðar flytja blóð til hjartans. Í flestum er súrefnisnautt blóð sem hjarta dælir síðan til lungnanna. Í blóðrásinni lungun snýst þetta þó við. Þar er blóðið í bláæðunum á leið til hjartans mettað af súrefni. Langstærsta slagæðin er ósæðin, stundum nefnd meginæði líkamans. Hún liggur brjóstholið og þaðan niður eftir kviðnum. Greinar frá henni liggja svo út allan líkamann til höfuðs út í arma og fótleggi. Í ósæðinni rennur blóðir hraðar en í nokkrum öðrum æðum, það fer 1 metra á hverri sekundu.